Jamen, jeg havde en ret traumatisk fødsel, som endte i akut kejsersnit med min første dreng. Og jeg havde egentlig et stort ønske om at amme, men jeg vidste også, at det kunne blive en udfordring, fordi jeg er brystreduceret. Og jeg husker tiden, den første tid på hospitalet som sindssygt hård, hvor jeg ikke rigtig lavede andet end at konstant amme, men min dreng var også rigtig ked af det hele tiden, og havde meget svært ved at finde ud af, om det egentlig var fordi, han ikke fik noget mad, eller hvad det kunne være. Vi fandt også ret hurtigt ud af, at han havde tabt sig en del, og så var spørgsmålet, om vi skulle tilbyde modermodelserstatning, eller om det ville ødelægge det. Men han var simpelthen så ked af det, så det valgte vi at gøre. Men jeg vil også sige, at det var jo en konstant kamp op i hovedet omkring, hvad der var det rigtige, når man gerne ville amme, men man også vidste, at det var ikke sikkert, at man kunne amme. Og det her var egentlig noget, der stod på i flere måneder, frem og tilbage med, om han tog nok på, og så tilbød mere modermælkserstatning, og så skrue op for amningen igen. Og til sidst så nåede jeg egentlig dertil, hvor at jeg var bare ulykkelig, og jeg kunne ikke finde noget godt ved amningen mere. Så jeg valgte at stoppe, og det var den helt rigtige løsning for mig. Men det var en sindssygt hård tid, og jeg husker ikke så meget egentlig fra den tid andet, end det var rigtig hårdt.
Hej og velkommen til. Dejligt, at I lytter med. Og tak til Liv, som gerne vil dele hendes historie. Det var Liv, I lige hørte. Mit navn er Atade, og jeg har Instagram-profilen mælkevejen.nu, og forhåbentlig også snart en hjemmeside af samme navn. Og jeg sidder her sammen med
Laura, som er læge, ligesom du også er, og er en del af gruppen Læger Formidler, som I blandt andet kan finde på de sociale medier. Og vi har en hjemmeside, der hedder lægerformidler.dk. Det må I meget gerne tjekke ud.
Mm. Og i den her sidste episode af podcasten Tryg Amning, der skal vi snakke om det at have for meget og for lidt mælk. Man kan sige, at næsten alle, der har været igennem et ammeforløb, har måske på et tidspunkt været bekymret for, om de nu havde nok mælk til deres baby.
Hmm.
Det tror jeg er en ret hyppig bekymring, og jeg kan også huske, at jeg selv har tænkt det.
Ja,
ja. Og måske er det, fordi baby var utilfreds under amningen, eller har virket sulten, eller brysterne lige pludselig føltes anderledes og var ikke så spændte, som de startede med at være. Og nogle møder, de har måske også fået lidt mælk til at starte med, og de pumper konstant, og så supplerer de med modermælkserstatning, og måske så ender det med, at de går helt over til modermælkserstatning og bare giver op, fordi de aldrig føler rigtigt, at de får mælkeproduktionen i gang. Der er ikke noget som for lidt mælk, som kan give mødre en følelse af utilstrækkelighed, ja. Hvis ikke de kan føle, at de kan ernære deres barn. Altså det er simpelthen sådan en helt basic morfølelsen, der sidder i det der med at kunne give sit barn mad. Og det kan virkelig plante sig dybt i ens selvbevidsthed.
Ja, lige præcis. Og så er der for meget mælk, som ofte bliver tituleret som sådan et luksusproblem, når du har nok mælk til din baby, og kan ernære alle babyer på vejen. Det er i hvert fald noget, jeg har hørt rigtig ofte, at man jo bare skal være glad for det. Men det kan altså også føre til, at man til sidst dropper amningen. Det kan være rigtig belastende. Jeg har jo haft det meget tæt på, fordi jeg har haft overproduktion i begge mine ammeforløb. Så det er ikke noget luksusproblem overhovedet.
Nej. Ja. Men hvis vi skal starte med at berolige jer, så kan vi sige, at langt de fleste kvinder producerer mere mælk, end deres barn spiser. Faktisk en tredjedel mere, er der studier, der viser. Så det er altså, det mest normale, det er, at man har nok mælk. Alligevel er der rigtig mange kvinder, der bekymrer sig om at have for lidt mælk. Og tit er det faktisk uden grund. Det er fordi, at der er nogle ting, som barnet gør, som en nyfødt baby gør, eller der er nogle, ja, der er nogle adfærdsmønstre, som en nyfødt baby har, som kan give følelsen af, eller som kan få mor til at tro, at hun har for lidt mælk. Men faktisk er de helt normale, kan man sige, adfærden er helt normal, og det handler ikke om, at man har for lidt mælk. Og her kommer der nogle eksempler på ting, som ikke er tegn på, at man har for lidt mælk. Og det er for eksempel sådan noget som, at en baby, der pludselig begynder at amme hyppigere eller i længere tid, end den har gjort tidligere. En baby, der ammer rigtig meget om aftenen, hen om på aftentimerne, eftermiddag og aftentimerne, at de bare ammer hele tiden.
Det er faktisk ret normalt.
Det er faktisk helt normalt. Altså, sådan er det bare. Det er nærmest alle, der har prøvet at amme, vil fortælle, at de har haft de der perioder, hvor man nærmest sidder i sofaen fra klokken 5 om aftenen til klokken 10-11, nogle gange midnat, og bare ammer hver halve time nærmest. Altså, det er normalt. Eller hvis ens bryster der har været sådan hårde og spændte, og så bliver de blødere. Det er heller ikke et tegn på, at man ikke har nok mælk, fordi bryster bliver blødere. De starter med at være hårde og spændte efter fødslen, når mælken løber til. Og efterhånden, som et ammeforløb går frem, eller skrider frem, kan man sige, så vil mælkeproduktionen regulere sig til barnets behov, og brysterne vil bare ikke være lige så spændte, som de var i starten. Det betyder ikke, at man ikke har, har nok mælk. Og så en anden ting, der rigtig tit giver anledning til, at en mor føler, at hendes barn må være virkelig, virkelig, virkelig sulten, det er, hvis babyen slubrer en flaske modermælkserstatning i sig efter amning. Og igen, det er ikke et tegn på, at man ikke har nok mælk. Og det er heller ikke nødvendigvis et tegn på, at ens baby er sulten. Hvis en baby slubrer modermælkserstatning i sig, sådan en flaske efter amning, så er det tit, fordi at den der flaske, der kommer mælken bare ud helt vildt nemt. Og baby skal slet ikke gøre noget for at få det, så det er bare sådan, altså det er bare lidt ekstra, det er nemt, og det er tilgængeligt, og barnet vil spise det, fordi det er der. Men det er ikke nødvendigvis tegn på, at barnet er sulten.
Nej.
Og hvis man putter en malkemaskine på sine bryster og begynder at malke ud, og man kun får en lille bitte smule mælk ud, så kan det også være helt vildt stressende, og man kan tænke, åh nej, jeg har virkelig ikke særlig meget mælk, fordi at, ja, jeg kan ikke engang få mere end 5 ml eller 10 ml, eller hvad ved jeg, en meget lille mængde mælk ud. Og her, der er det igen rigtig vigtigt at sige, at hvor meget man kan mælke ud, har intet at gøre med, hvor meget mælk man har. Og det er der flere grunde til, at det kan have noget at gøre med, hvordan pumpen virker. Det kan have meget at gøre med, at man sidder og kigger, og man bliver stresset, fordi man sidder og kigger på den der mælk, der kommer ud, og man tænker, gud, har jeg ikke mere end det? Så det der stress, ja,
det
kan også...
Rigtig, altså det er meget pres, ikke? Det er meget psykisk, ja, pres.
Præcis. Og så er det også noget at gøre med, at et barn vil altid være bedre til at tømme brysterne, end en mælkemaskine vil være. Så det er ret vigtigt at huske. Så igen, det der med, at man ikke synes, man kan mælke særlig meget ud, det er heller ikke nødvendigvis et tegn på, at man ikke har nok mælk.
Nej, og der er faktisk nogle mødre, der slet ikke kan få en nedløbsrefleks i gang, når de pumper.
Ja, præcis. Så der er faktisk nogen, der overhovedet ikke kan pumpe noget ud, og som sagtens kan amme deres barn.
Ja.
Og så det der med, at man ikke kan mærke nedløbsrefleksen, det er heller ikke alle, der kan det. Og der er også nogen, der tænker sådan, jeg kan ikke mærke, at jeg har en nedløbsrefleks, så har jeg overhovedet noget nok mælk. Og igen, det er ikke alle, der kan mærke den, og det er oftest kun den første. Hvis man kan mærke noget, så er det den første nedløbsrefleks, man kan mærke under en amning. Og så vil man ikke kunne mærke de efterfølgende.
Mm. Hvor mange kan man endelig have under en amning? Hvor mange nedløbsreflekser?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, man kan have mange. Jeg ved ikke, hvor mange. Jeg tror også, det kommer an på, hvor lang tid man ammer. Hvis man bliver ved med at sidde og amme, så kan man jo få en til og en til. Så ja, jeg ved ikke, hvor mange man kan have.
Ja. Men altså, det er virkelig vigtigt at huske, at de allerfleste har nok mælk. Det skal betrygge jer derude. Men hvis man nu har for lidt mælk, hvad vil det overhovedet sige? Altså, hvor kan man så se det?
Ja, altså det hyppigste, eller det tydeligste tegn på, at man har for lidt mælk, det er jo et barn, der ikke trives. Et barn, der ikke tager på, som det skal. Et barn, der ikke viser de der tegn på trivsel. Græder meget, er utilfreds, ikke har våde blæer, ikke har afføring, ikke er vågen opmærksom, måske sover meget.
Alt for meget. Ja, ikke melder sig til brystet. Det er der, hvor man skal være opmærksom og snakke med sin sundhedsplejerske eller med sin egen læge, om man kunne have for lidt mælk. Og hvorfor kan man så have for lidt mælk? Hvad er de hovedårsager til, at man har for lidt?
Ja, altså, udover det der med, at man ikke ammer hyppigt nok i starten, så mælkeproduktionen ikke kommer i gang, hvilket jo, kan man sige, det er jo sådan en ret indlysende årsag til, at man har for lidt mælk. Så er der andre ting, der kan forårsage for lidt mælk. Hvis man kigger på mor, så kan det være sådan noget som for lavt stofskifte, for lavt blodprocent, større blødning under fødslen. Her snakker vi over en halv liter, så man skal bløde ret meget. Det kan alt sammen give for lidt mælk. Graviditet. Hvis mor ammer, og hun bliver gravid igen, så kan det også påvirke mængden af mælk. Hvis man får medicin, der kan være nogle bestemte typer medicin, som giver for lidt mælk. Brystkirurgi, især hvis man har fået lavet brystreduktion, altså fået mindsket sine bryster.
Det er det, som Liv, som i starten fortalte hendes historie, har fået. Hun har fået en brystreduktion.
Yes. Hvis man har PCOS, som står for polycystiske ovariesyndrom, hvis man har stort alkoholforbrug eller ryger meget, hvis der er rester af moderkagen tilbage efter graviditeten og fødslen, alle de der ting kan også medføre for lidt mælk. Så der er en masse ting, der kan gøre det. Hos barnet, så kan det være ting som for eksempel gulsot og andre sygdomme, som gør, at barnet måske ikke helt melder sig ofte nok til brystet, ikke viser de der tegn på sult, ikke har kræfter til at sutte ordentligt og sådan noget. De kan også give for lidt mælk. hvis barnet er for tidligt født også, fordi at igen, der har det også noget at gøre med sutteteknikken, og at barnet ikke melder sig nok til brystet, og ikke tømmer brystet ofte og hyppigt.
Mm. Altså dårlig sutteteknik i det hele taget?
Ja, i det hele taget, præcis. I det hele taget noget, der giver dårlig sutteteknik, vil gøre, at der på sigt kan komme for lidt mælk. Og de her ting er overhovedet ikke en udtømmende liste, altså hverken hos mor eller barn. Det er jo ikke alle, der kan sagtens være andre ting også, som giver for lidt mælk. Men det er nogle af de der hyppige årsager til for lidt mælk.
Præcis, og der kan jo selvfølgelig også være variation. Altså kun fordi man har en der blodprocent, eller man har blødt under fødslen, så har man ikke en altså utilstrækkelig mælkeproduktion.
Nødvendigvis.
Nødvendigvis, det er præcis. Ja, ja. Så er det jo det der frygt med suttebrikkerne. Ja. At de kan give for lidt mælk, eller at mælkeproduktionen ligesom ikke bliver stimuleret ordentligt.
Ja, og det kan de også godt, men det behøver de slet ikke at gøre. Og de nye sutebrikker, vi har nu, som er lavet af sådan noget tynd silikone, de er så tynde, at mælkeproduktionen og brystet bliver stadigvæk stimuleret. Og på den måde, så kan man sige, så er risikoen for, at mælkeproduktionen bliver nedsat ved at bruge en sutebrik, den er ret lille nu om dagen med de sutebrikker, vi har. Men stadigvæk er der noget, man skal være opmærksom på, selvfølgelig. Og man siger, at hvis man bruger sutebrik, så skal man holde lidt tættere opsyn med barnet og sørge for, at barnet tager på, som det skal og sådan noget. Men man kan sige, at det var mere en bekymring, man havde i gamle dage, hvor de der sutebrikker var meget tykkere og virkelig dannede sådan en barriere mellem. Altså, de lavede sådan noget, der gjorde, at brystet ikke blev stimuleret ordentligt, og sådan er det ikke mere.
Nej, og det gælder også især i den første tid, inden mælken er løbet til. Altså hvis man har fået en suttebrik der, så skal man bare være opmærksom.
Ja, lige præcis. Det er i starten der et ammeforløb, der er det rigtig vigtigt at være opmærksom. Mm. Og hvis man kun ammer fra et bryst, så vil man selvfølgelig også på sigt få nedsat mælkeproduktion på det andet bryst. Men der er masser af kvinder, der ammer et barn i lang tid kun fra et bryst. Det kan man sagtens. Så brystet kan sagtens danne nok mælk til, at barnet kan trives på det.
Mm, nemlig. Og sådan mere generelt kan man altså bare slå fast, alle de tilstande, som vi har snakket om, gør, at mælken bliver i brystet i for lang tid ad gangen. Og det er altså altid, når det handler om amning, et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Om hvis man fjerner mælken fra brystet, så bliver det lavet tilsvarende mælk.
Ja, så alt, hvad der gør, at der ikke er fri adgang til brystet, eller at mælken ikke bliver fjernet fra brystet, og brystet ikke bliver tømt, det vil på sigt gøre, at der kommer for lidt mælk.
Ja, nemlig. Nu vil vi ikke gøre nogen utrygge, men vi har fået ret mange spørgsmål, der går ud på, om der kan være tilfælde, hvor mælken ikke løber til. Altså om der er nogle kvinder, der slet ikke får mælk efter fødslen.
Og her snakker vi om, hvor den slet ikke løber til. Mm-hmm. Altså ikke bare, at den er forsinket, eller der går lang tid, før den løber til, men hvor den slet ikke kommer. Og der kan man sige, der er faktisk ikke, det er ret sjældent. Og den eneste rigtige grund til, at mælken virkelig ikke løber til, det er, at man ikke har mælkekirtler. Altså, at brysterne ikke har udviklet sig, som de skal. Og det hedder hypoplasi. Det vil sige, at man ikke har brystvæv. Og tegnene på hypoplasi, det er, at man har smalle bryster med stort mellemrum imellem, og de ligner sådan nogle tuber, og de er ofte ikke samme størrelse. Mm. De er asymmetriske. Og det mest vigtige tegn, det er, at de ikke vokser eller ændrer sig under graviditeten. Og så løber mælken så ikke til efter fødslen. Og det er jo noget, som man oftest har opdaget, før man skal amme, forhåbentlig. Fordi man opdager, at ens bryster ikke ændrer sig. De fleste bryster vil ændre sig på en eller anden måde under graviditeten.
Ja, lige præcis.
Så kan det også være, hvis man har blødt rigtig, rigtig meget under fødslen, hvor der vil være en bestemt del af hjernen, der simpelthen ikke får blodtilførsel nok. Det hedder også Sheehan-syndrom. Og der vil den del af hjernen, der ikke får blod, det er den del af hjernen, der skal sørge for at producere det der mælkeproducerende hormon, som hedder prolaktin. Og når man bløder så meget, at den del af hjernen ikke får blod, så vil der ikke dannes noget prolaktin, og så kan man også opleve, at så løber mælken ikke til. Men igen, det er sjældent.
Nemlig, det skal man huske. Det vigtige at huske er, at det er meget, meget sjældent.
Ja.
Og man ikke skal fortvivle, når man har blødt under fødslen. Men altså, det er en mulighed, at man ikke har nok hormon bagefter.
Ja, og oftest så vil blødning under fødslen bare medføre, at hvis det gør noget, så vil det bare gøre det, at mælken måske bliver lidt forsinket af løber til, måske lidt senere, end den ellers ville, men der skal nok komme mælk. Så igen, det er ikke noget, man skal bekymre sig om. Og man vil også vide, hvis man har fået det.
Præcis. Og vi snakkede også i en af de første episoder om de der ting, der skal ske under fødslen, der kan gøre, at mælken løber lidt langsommere til, eller at man skal have lidt ekstra fokus på at have hud mod hud og amme så hyppigt som muligt. Og det er så for eksempel, når man har fået en epidural eller en V-drop, eller har været meget stresset, meget langvarig fødsel, eller har fået akut kejsersnit, eller især planlagt kejsersnit, hvor fødselshormonerne ikke giver den ekstra kick og sætter mælkeproduktionen i gang med det samme. Der skal man bare være ekstra opmærksom på, at man får ammet rigtig, rigtig meget.
Og hyppigt, ja.
Lige præcis. Et spørgsmål, som vi har så fået ofte, det er, om mælken kan forsvinde fra en dag til den anden. Er det overhovedet noget, der er realistisk?
Altså ikke i normale omstændigheder, der vil mælken ikke forsvinde fra den ene dag til den anden. Det gør den kun i meget, meget sjældne tilfælde, som for eksempel hvis man har store livskriser, eller hos kvinder, der lever i krisesituationer, eller andre situationer, hvor en kvinde er udsat for et usædvanligt højt pres. Og igen, det sker heller ikke for alle. Der er nogle kvinder, der kan amme selv i de mest stressende situationer, og man har historier om kvinder i koncentrationslejre og så videre, som har fået babyer, der er blevet ammet uden problemer. Så altså, det er meget forskelligt fra kvinde til kvinde, og det kan også ske på barselsgangen, at man er så stresset og presset på barselsgangen. Mælken løber ikke til, og så kommer man hjem, og så løber mælken til, så snart mor og baby kommer hjem, og der er ro på. Så man kan sige, hos nogle kvinder, der er lidt mere følsomme, så vil det måske være noget, man oplever under store, store livskriser, men altså, det er ikke noget, man ellers oplever. At Nej. Den bare forsvinder fra den ene dag til den anden.
Nej, så det skal ikke være så bange for.
Nej.
Ja. Hvad kan man så gøre for at øge produktionen? Altså hvis man nu virkelig har for lidt mælk, og baby har tabt sig, eller ikke trives så godt, hvad kan man gøre?
Jamen her er vi jo så igen tilbage til det der med udbud og efterspørgsel, og det som amning i bund og grund handler om. Altså hvis der efterspørgsel på mælken, hvis mælken bliver tømt fra brysterne, og babyen spiser mælken, så vil kroppen danne mere mælk. Så derfor så kan man sige, helt grundlæggende, der skal man bare sørge for at amme hyppigt, og for at få tømt brysterne for mælk. Og man kan selvfølgelig aldrig vide, om brystet er tømt, og faktisk kan et bryst aldrig rigtig tømmes helt, men det handler bare om at være sikker på, at man ligesom føler, at nu har barnet spist færdigt på det her bryst, og så lægge det over til det andet bryst. Og det er bare det der med at amme hyppigt og give barnet fri adgang til brystet. Det vil sige, at man skal helst undgå de der skemalagte amninger. Så man skal ikke sidde og kigge på uret og tænke sådan, åh, jeg skal ikke amme nu, fordi selvom mit barn virker sulten, så er der ikke gået 3 timer. Nej, du skal bare amme, når barnet giver tegn på, at det gerne vil ammes. Så fri amning. Og så kan man også stimulere brysterne til at danne ekstra mælk ved at bruge en malkemaskine, eller malke ud med hænderne. Og så på den måde også ligesom stimulere dem ekstra, hvis man har overskud til det, eller hvis man virkelig har for lidt mælk, og skal have noget et ekstra kig ud over det, barnet selv kan give.
Skal man egentlig gøre det i forlængelse af en amning? Altså når man har ammet fra begge sider med barnet, og så pumpe ud, eller skal man gøre det imellem amningerne?
Man kan gøre begge dele. Nogle gange kan man sige, at det er bedst at gøre det, jeg tror, at de fleste vil anbefale at gøre det i forlængelse af en amning, fordi hvis du gør det imellem amningerne, så kan det tage den mælk, som barnet skulle have haft ved næste amning. Og så er det ikke, så gør det ikke noget, hvis der ikke kommer særlig meget mælk, eller hvis der ikke kommer noget mælk. Bare det at sidde og stimulere brystet efter en amning, det skal nok give noget i sig selv. Det er ikke fordi, man skal have nødvendigvis mælk ud af det. Ja, og så er det en god idé med, hvis man har en mælkemaskine, der kan mælke ud på begge bryster på én gang. Det hjælper også, det stimulerer også ekstra meget mælkeproduktion. Eller hvis man kan mælke ud på det ene bryst, samtidig med at man ammer på det andet bryst. Det er også det er sådan noget lidt sådan fif, fordi så vil kroppen ligesom nares til at tro, at den skal producere ekstra meget mælk, fordi der er 2 børn. Kan man sige, helt basic. Så der er også en anden ting, man kan gøre for at øge mælkeproduktionen. Og det er, man kan amme fra et bryst, og så når man er færdig med at amme på det bryst, så skifte til det andet bryst, og så amme fra det bryst, og så amme tilbage fra det første bryst. Og sådan på den måde, så hvis man skifter mange gange, altså sådan hele tiden skifter, måske 3-4 gange, når man under en amning, så vil det også øge mælkeproduktionen. Og så igen, hud mod hud kontakt, det har vi efterhånden sagt rigtig mange gange, men det hjælper også på mælkeproduktionen. Både fordi, at hvis man er meget hud mod hud med sit barn, så vil det stimulere barnet til at amme hyppigere, men det vil også øge produktionen af oxytocin, som er det, der styrer nedløbsrefleksen.
Kærlighedshormonet.
Ja, det er hormon, der styrer nedløbsrefleksen, og det kan også hjælpe på at øge mælkeproduktionen. Og så skal man også være opmærksom på, hvis man gerne vil øge sin mælkeproduktion, så skal man begrænse brugen af flaske og modermælkserstatning. Fordi at hver gang barnet får modermælkserstatning og flaske, så vil det være en amning, der ikke sker ved brystet, kan man sige. Så får barnet stillet sin sult på en anden måde, og så vil det ikke i stedet for at amme. Ja, og det giver jo sig selv, at så vil brystet blive stimuleret mindre.
Ja, hvad vil du så råde en mor, der har fået at vide, at baby har tabt sig, og der muligvis er for lidt mælk, skal man så give den fuld gas med amning, inden man giver modermælkserstatning?
Ja, det vil jeg nok. Men det er jo selvfølgelig utrolig svært at vejlede om sådan generelt. Det handler jo også meget om barnets trivsel, og hvor meget det egentlig har tabt sig. Og selvfølgelig er det trivselen, der er vigtigst. Og hvis barnet ikke trives, så skal man selvfølgelig supplere. Og det er ikke sådan, at jeg skal sidde her og sige, at man ikke skal supplere. Men man skal bare være opmærksom på, at man skal være ekstra opmærksom. Måske starte med at amme, lad barnet amme rigtig meget på brysterne, og så når det virker som om, at nu barnet er færdig, så kan man supplere lidt med en flaske, og så prøve at trappe de der flasker ud gradvist efter nogle dage, hvis man kan.
Ja, det er rigtig, det er et rigtig godt råd. Så findes der en masse, lad os kalde det alternative råd til, hvordan man kan få stimuleret mælkeproduktionen. En masse forskellige krydderier og te og øl, og altså der findes bare rigtig, rigtig meget, når man sådan kigger sig omkring og googler sig frem til alt muligt. Hvad er der overhovedet evidens for? Altså, hvad hjælper?
Ja, altså sådan, hvis vi skal kigge på det sådan helt nøgternt, så er der ikke rigtig noget god evidens for noget af det. Og der er nogle af de der ting, der er blevet brugt i tusindvis af år i forskellige kulturer, og man kan spørge sig selv, om noget af det måske virker og sådan noget, men hvis man kigger på sådan den grundlæggende evidens og kigger på de retningslinjer, der er hos nogle af de, sådan den der hedder Association of Breastfeeding, eller Academy of Breastfeeding Medicine, tror jeg den hedder, ABM, de laver sådan nogle retningslinjer, der er meget evidensbaseret, og de skriver, at der er intet af det, som man egentlig kan anbefale, fordi der er ikke noget af det, hvor der er sådan god nok videnskabelige beviser på, at det virker. Men der er nogle studier, der tyder på, for eksempel der er der et studie, der tyder på, at der er noget i øl, om det så er humle eller bygmalt eller en sukkerkomponent, som kan øge mælkeproduktionen, fordi at det påvirker det hormon, der hedder prolaktin, som er det mælkeproducerende hormon. Men igen, studiet er småt, det er ikke lavet på sådan mange mennesker og sådan noget, men der er noget, der tyder på, at det måske kunne virke. Og så kan man jo sige, at øl er blevet brugt i tusindvis af år til at stimulere mælkeproduktionen hos ammende kvinder, så måske er der noget om det. Og så er der også nogle urter, som folk snakker om, sådan bukkehornsfrø og marietissel og også andre. Og altså igen, der er ikke nok evidens for, at det virker, men det kan ikke skade prøve.
Ja, og det kan jo også have at gøre med, at man sådan slapper lidt af altså i det, og tænker, nu gør man noget godt ved siden af alle de andre ting, man også har gang i med amninger og udmærkning osv. Så giver det egentlig ro, og det kan hjælpe kærlighedshormonet til at
sætte gang i.
Ja,
og så findes der selvfølgelig også receptpligtig medicin, som kan øge mælkeproduktionen, men det er jo selvfølgelig ikke noget, der skal bruges som udgangspunkt til at, altså i hvert fald ikke som første løsning. Det skal nok være lidt mere fremskreden problem, før man begynder at snakke om det.
Og når vi så snakker om for lidt mælk, så er der faktisk en del mennesker, der går rundt og tror, at der er forskel i kalorietætheden fra mor til mor. Og at der er nogle mødre, der lever en tynd mælk, og nogle mødre, der lever en mere tyk mælk. Og også det der med, at der bliver skrevet, at den første mælk, der kommer, den er meget tynd. Og så skal man have ammet i et vist antal minutter eller et eller andet, og så kommer der tyk mælk. Og sådan er det altså ikke helt, det er skruet sammen.
Nej, slet ikke. Faktisk er der meget lidt forskel i kalorietætheden fra person til person. Og altså selv en, mindre at mor er svært underernæret, så vil hun producere en mælk, der har nok kalorier til sit barn. Så der er som hovedregel ikke nogen mennesker, der laver for tynd mælk. Og så det der med, at man skal amme i så og så lang tid, før man kommer over til den tykke mælk. Det er rigtigt, at der i starten af en amning, der vil der være lidt tyndere mælk, som er beregnet til at slukke barnets tørst. Og så vil den gå over til tykkere mælk, som er beregnet til at slukke, eller til at mætte barnets sult, kan man sige. Men desværre så har det koncept givet anledning til helt vildt meget forvirring, fordi folk tror, at det er sådan, jamen, så skal man amme i så og så mange minutter, før barnet bliver mæt og sådan noget. Og de bliver unødvendigt bekymret for, om deres barn kun får den tynde mælk. Og der er ingen grund til at bekymre sig over. Fordi at det hænger ikke sådan sammen, at overgangen er sådan fra, nu er det tynd mælk, og så lige pludselig så bliver det tyk mælk. Sådan er det ikke. Mælkens sammensætning, den ændrer sig gradvist under en amning. Og så hænger den også rigtig meget sammen med, hvor fyldte brysterne er. Det vil sige også blandt andet, hvor lang tid der er gået, siden man ammede sidste gang. Fordi hvis der ikke er gået så lang tid, så vil brysterne ikke være lige så fyldte, som hvis der er gået flere timer. Og hvis der er gået kort tid, og brysterne er mere tomme, så vil der være mere fedt i mælken. Og det vil sige, at når du lægger dit barn til, så vil barnet hurtigere få den der tykke, fedtholdige mælk. Og hvis der er gået lang tid, og brysterne er sprængfyldte, så vil der være mindre fedt i mælken, lige når du lægger barnet til. Så vil der være mere af den, ligesom i gåsøjne, tynde mælk. Det er fordi, at fedtet det sidder fast i mælkegangene, og det bliver tømt efterhånden, som man ammer under en amning. Så der er altid fedt i mælken, altså der vil altid være noget fedt i mælken, men den er bare lidt forskellig afhængig af, hvor fyldte brysterne er.
Mm. Og det der fedtpartikler, hvis jeg har forstået det rigtigt, det løsner sig sådan,
ja,
altså i løbet af, præcis i løbet af en amning, og for, altså afhængig af, hvor lang tid barnet ligger der.
Præcis. Og det der med den tynde og den tykke mælk, altså hvis jeg skal sige noget, så vil jeg måske sige, at det er ikke noget, man overhovedet behøver at tænke over, eller bekymre sig om, så længe man bare lader barnet amme færdigt ved et bryst, og så lægger det over til det andet bryst. Eller hvis man ammer fra begge bryster, at man så lægger det over til det andet bryst. Og hvis man hvis man ammer kun fra et bryst, så er det også fint, så gør man det.
Præcis, indtil barnet virker mæt.
Ja.
Så skal der ikke være noget problem,
ja,
og med tynd mælk.
Ja, og hvis man er i tvivl om, hvornår et barn er færdig med at amme, så kan man jo prøve at lytte til vores første afsnit, hvor vi også snakker lidt om, hvordan nogle af de der tegn.
Ja, præcis. Har du nogle generelle sådan gode råd til kvinder, der har fået lidt mælk? Altså, er der noget, du gerne vil sige til dem?
Ja, jeg tror, jeg vil sige til dem, at tag det med ro. Det er ikke din skyld, at du har for lidt mælk. Det er ikke et tegn på, at du er en dårlig mor. Og så få noget hjælp. Og så husk, at lidt amning er bedre end ingen amning. Så hvis du kan amme lidt, og så give flaske ved siden af, hvis det er det, det ender med, så er det også bedre, end at du slet ikke ammer.
Ja.
Og så tror jeg også, jeg vil sige, at tro på, at det kan blive bedre, fordi at mælkeproduktionen kan godt øges. Det kræver lidt tålmodighed, det kræver lidt vedholdenhed, og det kræver, at man virkelig vil det. Men det kan man altså godt, og der er masser af kvinder, der gør det, så giv ikke op.
Præcis. Og til dem, som har siddet der i mange uger og pumpet og er helt færdig, og deres parforhold ved at gå i stykker, og man ikke føler lykken længere over at være blevet mor, eller altså man føler sig helt vildt stresset af det, så er der altså ikke noget skam i, at man dropper det.
Nej.
Det synes jeg bare er så vigtigt, at vi også nævner.
Og hvis vi så går over til for meget mælk,
yes,
og snakker lidt om det, måske kan du starte med at fortælle, hvorfor det overhovedet er et problem.
Ja.
Det ved du.
Det ved jeg alt om. Jeg har haft overproduktion i begge mine forløb. Det var også indtil, at jeg næsten droppede amning. Det er lidt kontroversielt i virkeligheden, at for meget mælk kan give så mange problemer, at man gerne vil holde op. Men amning var bare et konstant kamp hos mig. Min søn fik i starten ikke engang tømt et bryst, og jeg var hele tiden tæt på en brystbetændelse. Min søn blev født med en relativt lav fødselsvægt, og jeg har bare en tendens til at få rigtig meget mælk, så vi passede ikke helt sammen og stod i starten. Og det var rigtig, rigtig problematisk, og jeg ved, at det er problematisk for en del kvinder. Årsagerne til overproduktion. Den hyppigste årsag er, at den ligger i anatomien. Det er brysternes natur. Det er nogle bryster, der bare er meget mere ivrige med at producere mælk, og er mere hormonfølsomme end andre for det der mælkeproducerende hormon, altså prolaktin. Nogle kvinder har for meget prolaktin, men det er relativt sjældent. Og så kan en anden årsag være, at man har fået stimuleret brysterne for meget, for eksempel ved hyppig udpumpning eller udmærkning, eller hvis man for hurtigt skifter over fra det ene til det andet bryst og gør det et stykke tid, så vil kroppen også tænke, at nu skal den altså øge mælkeproduktionen, fordi der måske er for lidt mælk.
Hvad er tegnene på for meget mælk? Altså, hvordan vidste du, du havde for meget?
Brysterne er, for kvinder, der har for meget mælk, er det hyppigt et problem, at brysterne er konstant spændte nærmest og tunge. Og at man føler, at baby ikke får brysterne tømt tilstrækkeligt, når man ammer. Især efter sådan første amning, altså når barnet lige har ammet fra det ene bryst, så kan man mærke, at måske det bliver en lille smule blødere, men der er stadigvæk relativt meget spænding tilbage, og det er relativt tunge, og det er ikke, hvordan du ligesom har læst, det skulle være det ene af symptomerne. Så kan du opleve, at baby bliver ked af det, og utilfreds, når du lægger det til. Det græder og vringer sig væk fra brystet, når den der nedløbsrefleks går i gang. Det er hyppigt, at når man har overproduktion, at man også har en relativt kraftig nedløbsrefleks. Du vil kunne se det, når barnet slipper, at det sprøjter ud med mælk. Og det kan være rigtig generende for barnet.
Og der kan også være, det kan også være en værre griseri, tænker jeg. Er det ikke bare mælk alle steder?
Jo, det er mælk alle steder. Ja. Altså alle steder. Jeg har virkelig, altså jeg har haft sådan min ammeindlæg, jeg har sådan ammeindlæg af uld, hvor der var sådan engangs ammeindlæg i, og alt bare lugtede af mælk. Altså jeg kunne bare vaske dem hele tiden, ja. Og alt mit tøj havde mælkeplatter og sådan. Altså det var virkelig, jeg havde virkelig mælk over det hele, kan man roligt sige. Ja, og så er det sådan, at der er nogle børn, der sådan bider sig og hager sig fast i brystvorten under amning.
Fordi de prøver at stoppe den der nødvendige.
Lige præcis.
Eller de prøver at stoppe det der mælk fra at sprøjte ind i munden på dem.
Lige præcis, ja. Og hos mange, inklusive mig, så tager amning rigtig kort tid, for det kommer rigtig meget på én gang. Så man kan amme på 3-5 minutter, og så er baby mæt og vil ikke mere.
Det lyder jo dejligt, umiddelbart.
Ja, det er bare, bare hvis baby ikke skreg hele tiden under de der 3-5 minutter. Ej, det var simpelthen så forfærdeligt. Ja. Så er det sådan, at der er nogle babyer, der gylper rigtig meget, fordi der er bare rigtig meget mælk i den der lille mavesæk. Der er rigtig mange våde blæer hele tiden. Og baby tager også hyppigt rigtig meget på kort tid. Så er det jo sådan, at når man hele tiden giver slip og går på igen, så synker man en del luft. Så der er nogle baby, der er rigtig forpint i deres mave. Altså, de har rigtig meget luftafgang. Som sagt, enten i form af gulp, og at man opstøder rigtig meget med luft, eller at de prutter rigtig meget, og at sådan net af luft og sådan vringer sig, og man kan mærke, at de går i flitsbue. Og, altså, maven er hele tiden et problem.
Og så tænker jeg også, at fordi at ens bryster aldrig rigtig bliver tømt ordentligt, så er man vel også hele tiden på grænsen til en brystbetændelse.
Ja, lige præcis. Og det er også en af komplikationerne, at man får tilstoppet mælkegangen. Altså simpelthen fordi der ikke bliver mælket nok ud, altså baby ikke får nok mælk ud ved en amning, og man så får brystbetændelse på det baggrund. Det er ekstremt generende.
Ja. Hvad kan man så gøre, når man har for meget mælk?
Ja, altså for at lette den der kamp, så kan man jo prøve sig frem i forskellige stillinger, især når man har sådan en kraftig nedløbsrefleks. Og alt, der ligesom gør, at trykket bliver mindsket, hjælper. Det er for eksempel sådan en liggende armestilling, eller laid back. Det er der, hvor mælken flyder lidt mere. Ja, det kommer bare ikke ud i sådan en strid strøm. Det hjælper bare.
Og det hjælper også på, at barnet selv kan lidt bedre styre det, fordi med laid back, der kan barnet måske løfte hovedet lidt væk.
Nemlig. Ja, præcis. Og så er der blokamning. Og blokamning er faktisk noget, som der er mange forskellige holdninger omkring. Jeg ved, at der er nogle fagpersoner, der ikke kan lide blokamning, fordi det øger chancerne for brystbetændelse. Men for mig hjælper det, og derfor vil jeg altid anbefale det, men altså med omhu, fordi man skal være ekstra opmærksom på sine bryster. Blokamning går ud på, at man udelukkende ammer fra et bryst i et bestemt tidsinterval, og derved ligesom tømmer den ene side rigtig grundigt, mens den anden bliver mere og mere spændt, og sender besked til hjernen om, at der ikke skal produceres mere mælk lige nu. Man bør langsomt øge tidsintervallet fra sådan cirka 2-3-4 timer. Fordi hvis man sætter op med for lange intervaller, så kan man risikere at få brystbetændelse, fordi den anden side ligesom bliver for udfordret. Det, som vil føles mest naturligt for mange, det er altså bare at amme fra en side, indtil man føler, at din side er blevet blødere, og så skifte over. Det er mere sådan et naturligt princip. Der vil det også nogle gange gå flere timer, og der behøver man ikke at stille uret. Det er vigtigt at sige, at man skal starte med at blokamme, når den naturlige brystspænding ikke er der længere. Det betyder, at det ikke er årsagen til, at du føler, at du har for meget mælk. Og når amning er etableret, og det er cirka 6 uger efter fødslen, man siger, at så kan man starte.
Hvis man gør det før det, så kan man også påvirke mælkeproduktionen ret
lige
negativt.
Præcis. Lige præcis.
Ret meget, så man skal vente til amningen er etableret.
Nemlig.
Ja.
Nemlig. Og mit første ammeforløb, der var det sådan, at jeg startede, jeg tror, der var Gabriel sådan 4 måneder, for det var også der, hvor jeg fandt ud af, at det overhovedet fandtes. Nu har jeg i mit andet forløb, hvor jeg ret hurtigt kunne mærke, at jeg havde virkelig meget mælk igen, der startede jeg lidt tidligere. Det kalibrerer mælkeproduktionen sådan efter, jeg vil tænke, 4-7 dage, altså sådan en lille uge, der vil man kunne mærke, at produktionen er faldet. For mig var det faktisk allerede sådan efter 3 dage, hvor jeg kunne mærke, at nu var den der pres på en måde lettet. Min nedløbsrefleks blev også mindre kraftig. Så det fungerede rigtig fint. Men som jeg sagde i starten, så er det altså sådan, at risikoen for brystbetændelse er øget. Og du altid skal være opmærksom på det bryst, hvor det ikke bliver ammet på. Hvis du føler, at det bryst bliver for udfordret, så skift over til den anden side. Eller streg noget mælk ud på den anden side. Ikke for meget, men sådan, at du føler, at det er blevet aflastet. Fordi du så, altså derved bare undgår, at du får brystbetændelse igen og igen og igen. Og det er bare et problem i det hele taget, når man har overproduktion. Så det skal man altid være påpasselig med. Ja.
Og hvis det ikke hjælper, så skal man søge hjælp selvfølgelig.
Ja.
Og det kan i det hele taget godt være en god idé, at have noget hjælp ved hånden, når man prøver at blokke armen. Fordi der er nogen, der for hvem det hjælper rigtig meget, men der er også nogen, hvor det har en negativ effekt, og det kan nedsætte mælkeproduktionen for meget.
Mm.
Så man skal være lidt påpasselig med det.
Nemlig.
Som du også sagde.
Lige præcis.
Og det var afsnittet om for lidt og for meget mælk, og ja. Det var samtidig også vores sidste afsnit i den her serie om tryg amning.
Ja.
Tak fordi I har lyttet med hertil.
Tusind tak.
Vi håber, vi har kunne give jer nogle vigtige informationer om amningen og fifs og tricks til, hvad man selv kan gøre, hvis ikke det fungerer. Vi håber, det har været hjælpsomt at lytte med. Men selvfølgelig er det ikke alting, man kan løse på en podcast, og selvfølgelig er det en god idé at tage fat i noget professionel ammerådgivning, hvis man ikke føler, at amningen fungerer.
Præcis, og tage fat i os, hvis I har nogle spørgsmål til de afsnit, vi har lavet. Som vi altid siger i starten og egentlig også i slut, så kan I finde os på de sociale medier. Altså det finder I under makeavejen.nu på Instagram og snart også på en hjemmeside. Og mig kan I finde på Lea Formidler på de sociale medier. Vi har både Instagram og Facebook, og så har vi en hjemmeside, der hedder leaformidler.dk.
Tak for denne gang.
Ja, tusind tak. Hej hej.
Hej hej.